Alkuun minun on sanottava, että en pyrikään esiintymään minään itsetunnon asiantuntijana. Uskoisin, että joku psykologi tai terapeutti voisi tästä aiheesta puhua paljon syvemmälle luotaavammin ja ehkä joskus tulee puhumaankin. Tulen käyttämään tässä joitakin asiantuntijoita, viittaan muun muassa Mirja Kalliopuskan kirjaan Itsetunto ja käytän myöskin jonkin verran Antti ja Riitta Kivekkään luentoja Pieksämäen avioliittoleirillä monia vuosia sitten ja joitakin muita lähteitä, mutta tehtäväni on tähän sisäisen parantumisen teemaan liittyen puhua ennen kaikkea siitä, miten meidän haavoittunut itsetuntomme voi parantua. Itsetunto ei ole varsinaisesti raamatullinen käsite, vaikka ajatus itsetunnosta esiintyykin raamatussa hyvinkin monessa yhteydessä. Mutta ensin on varmasti paikallaan määritellä, mitä me itse asiassa itsetunnolla tarkoitamme. Lyhyesti sanottuna sillä tarkoitetaan minäkuvaa, ihmisen kuvaa itsestään, tuntemusta siitä, millainen minä olen toisten silmissä, toisten joukossa. Kalliopuska sanoo kirjassaan itsetunnosta tällä tavalla. Yksilö mielikuvissaan arvelee, kuinka toinen henkilö tai muut arvioivat hänet ja reagoi positiivisella tai negatiivisella itsetunnolla tuohon kuvittelemaansa arvioon. Näin muodostunutta käsitystä itsestä on kutsuttu peiliminäksi. Tässä aivan joitakin aikoja sitten eräs henkilö kertoi ollensa hississä. Ja siellä hississä oli mukana joku hyvin vanha henkilö. Hän oli seissyt siinä peilin edessä, katsonut peiliin ja sitten kysynyt, että kuka on tuo vanhus, joka tuolta minua tuijottaa? Erää tavalla traagista ihmisen minäkuva voi etääntyä hänestä itsestään. Terve itsetunto on erittäin suuri lahja, sillä se on suorassa yhteydessä elämän laatuun. Yleensä terveen, vahvan itsetunnon omaavat ihmiset ovat onnellisia. He ovat jollakin tavalla sinut itsensä kanssa. Oikea itsensä arvostaminen onkin tasapainoisen elämän peruspilareita ja luo pohjan, josta on hyvä ponnistaa. Niin kuin apostoli Paavali, joka sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 10, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Itsetunto voi olla monellakin tavalla sairas tai vaurioitunut. Ja tulkoon tässäkin sanottua se sama, mikä tässä sisäisen parantumisen teemassa on tullut eri yhteyksissä sanottua, että tuskinpa kukaan meistä voi todeta itsestään, että tämä aihe itsetunnon parantumisesta ei minua millään tavalla kosketa, ei ole minulle ajankohtainen. Uskon, että kaikki me jollakin elämän alueella tarvitsemme myöskin itsetunnon parantumista. Karkeasti ottaen on olemassa kaksi vaurioituneen itsetunnon pääluokkaa. Yksinkertaisesti heikko, liian heikko ja liian vahva itsetunto. Liian vahva itsetunto on merkki itsekkyydestä ja puuttuvasta itsetuntemuksesta. Tästä tämä sama äsken mainitsemani auktoriteetti sanoo tällä tavalla. Usein tämä puolustusmekanismeihin vuorattu yksilö, siis liian vahvan itsetunnon omaava yksilö, on sosiaalisesti arvostettu, elitisoitunut byrokraatti, jolle tavallinen eläminen tuottaa vaikeuksia. Siis mielenkiintoinen näkökulma näitä liian vahvaan itsetuntoon sairastuneita ihmisiä on ennen kaikkea johtajien joukossa ja hyvin usein merkittävässä yhteiskunnallisessakin asemassa. Ja he saattavat sitten elämän tehdä lähellä oleville ihmisille hyvin vaikeaksi. Olin kerran erässä kotikokouksessa, aika vaatimattomassa pienessä kotikokouksessa, ja siellä oli sitten mukana eräs puhuja vieras, ja todennäköisesti hän piti tätä tilannetta vähän itselleen liian vaatimattomana, sillä hän aloitti puheensa tähän tapaan, että minua ei ollenkaan häiritse olla tällaisissa hyvin pienissä puitteissa, että itse asiassa olen aina pitänyt tällaisten yksinkertaisten ihmisten seurasta. Minä ihailin kuulijoita, he hymyilivät sisäänpäin, mutta olivat onneksi henkisesti kyllin avaria kuuntelemaan tämän veljen sanomaa. Paavali varoittaa tästä ylikorostuneesta itsetunnosta. Roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 3 hän sanoo tällä tavalla: sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Monet ongelmat seurakuntaelämässäkin johtuvat siitä, että joku ei arvioi oikein omaa armoitustaan ja asemaansa. Tämä pätee myöskin työelämään. Kansojen historiassa, jopa Euroopan lähihistoriassakin, on hyvinkin traagisia esimerkkejä siitä, kuinka tuhoisat vaikutukset yhdellä sairaan, ylivahvan itsetunnon omaavalla ihmisellä saattaa olla hyvinkin moniin ihmisiin, kokonaisiin kansakuntiin. Mutta tämä ylikorostuneen vahva itsetunto ei varmaan ole läheskään niin yleinen kuin heikko itsetunto. Ja joskushan sanotaan, että se on nimenomaan suomalaisten kansallinen ongelma. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Voi olla, että se on vain jonkinlaista meidän suomalaisten harjoittamaa itseruoskintaa. Mutta näin joka tapauksessa hyvin usein sanotaan. Millä tavalla tämä heikko itsetunto sitten voisi ilmetä? Me voimme itse kukin vähän testata itseämme, ja pelkään pahoin, että kun luettelen tässä joitakin kohtia, niin meistä yksi ja toinen löytää sieltä itsensäkin. Yhdeksi heikon itsetunnon merkiksi sanotaan häilyvää itsekäsitystä, josta johtuen ihminen elää elämänsä näytellen. Arkipäivä on jonkinlaista roolien esittämistä. Ei oikein uskalleta olla ihan sellaisia kuin ollaan. Tämä voi olla hyvin kuluttavaa ja vahingollista. Jos ihminen koko ajan joutuu leikkimään jonkinlaista roolipeliä, niin se on erittäin rasittavaa ja kuluttavaa. Ja jonakin päivänä voimat ovat lopussa eikä jaksa enää vetää tätä omaa rooliaan. Kristillisyydessä on hyvin vahvasti aitouden ihanne. Sillä Jumalahan tuntee meidät läpikotaisin. Ei se auta paljon näytellä, kun hän tuntee meidät paremmin kuin me itse ymmärrämme itseämme. Hän näkee meidän sydämemme syvimpiin sopukoihin. Tässä sunnuntaina juttelin joidenkin vasta uskoon tulleiden kanssa. En tiedä, ovatko he täällä nyt mukana, mutta ovat vasta tulleet uskoon täällä seurakunnan keskellä. Taitavat olla mukanakin. Ja minä olin niin iloinen ja kiitollinen, kun joku heistä sanoi, arvioi tätä Salem-seurakuntaa ja sanoi, että hänen mielestään täällä on aitoja ihmisiä. Voi kun minä olin onnellinen siitä, ei mitään kauniimpaa ja parempaa olisi oikeastaan voitu seurakunnasta sanoa. Kiitos teille, jos olette täällä. Siis meidän kristittyjen tulisi olla aitoja ihmisiä. Ja jos me opimme aidoiksi, siinä on meillä kaikilla opettelemista, niin se on loppujen lopuksi meille itsellemmekin hyvin vapauttavaa. Sitten toinen heikon itsetunnon merkki on haavoittuvuus kritiikille ja hyvin suuri riippumus siitä, mitä toiset minusta ajattelevat. No, tässä nyt on jälleen sellainen kohta, jossa varmasti meidän useimpien itsetunto on heikko. Meille kaikille merkitsee aika paljon se, mitä toiset meistä ajattelevat. Mutta mitä heikompi itsetunto, sitä haavoittuvampi ihminen on pienellekin kritiikille, pienellekin poikittaiselle sanalle. Sitten asiantuntijat väittävät, että heikkoon itsetuntoon liittyy myöskin yksinäisyyden pelko. Ihminen ei osaa olla yksin. Ja sanotaankin, että narsistisen itsekkään elämän tyylin aiheuttama ongelmakehä on juuri se, että tämän päivän ihminen pelkää sekä yksin jäämistä että myöskin läheisyyttä ja sitoutumista. Molempia pelätään. Kaivataan toista ihmistä, toisen ihmisen läheisyyttä. Ja kuitenkin toisaalta sitten haluttaisiin etäisyyttä. Ja toisella laidalla sitten yksinäisyys tuottaa jatkuvasti ahdistusta. Edelleen heikon itsetunnon merkiksi sanotaan tyytymättömyyttä omaan ulkonäköön, olemukseen ja käyttäytymiseen. Jos ihminen alituiseen miettii, miten käyttäydyin, tai mitä sanoin tai jätin sanomatta jossakin tilanteessa, niin se on hänelle äärettömän rasittavaa ja kuluttavaa. Tämä tyytymättömyys omaan ulkonäköön tietysti on läheistä jokaiselle ihmiselle. Ei ole kovin paljon ihmisiä, jotka aivan 100-prosenttisesti ovat tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä. Ja varsinkin murrosikäiset nuoret käyvät joskus hyvinkin rajua kamppailua itsensä kanssa, haluaisivat olla toisen näköisiä kuin ovat. Mutta mielenkiintoista, jos taas sitten meidät pantaisiin valinnan paikalle ja sinä saisit valita nyt hyvin nopeasti, onko tämä nyt liian provosoivaa, mutta jos katsot vähän ympärillesi ja saisit valita jonkun toisen ihmisen, jonka näköiseksi sinun pitäisi tulla, niin todennäköisesti kuitenkin valitsisit sitten itsesi. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Mutta näin olettaisiin, että useimmat ihmiset kuitenkin loppujen lopuksi haluavat sitten olla itsensä näköisiä. Ja sen takia on äärettömän suuri voitto, kun ihminen tulee tässäkin suhteessa sinuiksi itsensä kanssa ja hyväksyy sen omat erikoispiirteensä. Sitten yhdeksi heikon itsetunnon merkiksi sanotaan huomion kerjäämistä. Tästäkin voisi tietysti ottaa monenlaisiakin esimerkkejä, mutta mieleeni tulee eräs pieni seurakunta, jossa aikoinaan palvelin, ja siellä oli mukana eräs sisar, erittäin herttainen, tuollainen keski-ikäinen, hyvin herttainen, miellyttävä sisar, mutta hänessä oli sellainen erikoispiirre, ja ilmeisesti se johtui hänen syvästi haavoittuneesta itsetunnostaan, että hän jatkuvasti halusi huomiota seurakunnassa. Hän ei koskaan tyytynyt siihen, että hän istui siellä muiden joukossa, vaan aina hän huolehti siitä, että se seurakunnan huomio kiintyi tavalla tai toisella häneen. Joskus hänellä saattoi olla, kun hän tuli seurakuntaan, niin tämä pikku sormi kääritty paksuun pakettiin. Ja kaikki kysyivät, että mikä sinulla on? Ja no hän, minä pikkuisen nyrjäytin pikkuisen. Kaikki pyörivät hänen ympärillä, että voi voi, että toivottavasti sitten olet kipeä, saako sinä nukuttua? Ja tämä sisar oli jotenkin hoidettu ja onnellinen. Sitten seuraavana sunnuntaina, kun hän tuli, niin saattoi joku valkoinen iso tuppu olla tuolla korvan takana, ja taas kaikki kysyivät, että miksi sitä tuollaista pumpulituppua pidät tuolla? Kerrankin kesken päiväkokousta siellä edessä istui joukko nuoria, jotka olivat laulamassa, ja tämä sisar istui etupenkissä. Minä rupesin ihmettelemään, että mitä nuo nuoret nauravat tuolla tavalla. He eivät millään pystyneet hillitsemään itseään. Kunnes sitten huomasin, että tällä sisar oli toisessa jalassaan tämä oma siro naisten kenkä, ja toiseen jalkaansa hän oli vetänyt miehensä ison aamutöppösen, semmoisen aamutossun. Jostakin syystä hänen toinen jalka oli kipeä tai jotakin vastaavaa. Tällainen huomion kerjääminen on nimenomaan heikon itsetunnon merkki. Mutta sitten tämähän on suhteellisen harmitonta kuitenkin ympäristön kannalta, mutta heikko itsetunto voi ilmetä myöskin toisen nujertamisena ja toisen ihmisen kokemisena kilpailijana. Ja jos näin on, niin esimerkiksi avioliitossa toinen aviopuolisoista voi koko ajan pyrkiä ehkä tiedostamattaan nujertamaan sitä toista. Ja sillä voi olla erittäin tuhoisa vaikutus sitten pitkällä aikavälillä avioliitossa. Hyvin usein tällaiset heikon itsetunnon omavat koleerikot, hyvin vahvat luonteet ovat tällaisia toisen nujertajia. Sitten voisimme mainita monia muitakin asioita. En halua nyt liian pitkään viipyä näissä kielteisissä asioissa. Kriittinen ja tuomitseva asenne voi seurakuntaelämässä pukeutua hyvinkin hengelliseen muotoon. Tai sitten äärettömän pessimistinen elämänkatsomus, hallitsematon vihastuminen, kun kosketetaan jotakin äärettömän arkaa ja parantumatonta kohtaa, niin jotkut ihmiset eivät enää hillitse siinä vaiheessa itseään. Tai sitten heikko itsetunto voi myöskin ilmetä sillä tavalla, että ihminen jättäytyy toisten poljettavaksi, alistuu, aivan tieten tahtojen alistuu toisten ihmisten mielivaltaan. Nuoren ihmisen itsetunnon kehitykseen liittyy tavallisesti jonkinlainen identiteettikriisi. Tuossa mainitsin jo murrosikäiset, jotka nimenomaan etsivät itseään. Etsitään vastausta tähän kysymykseen, kuka minä olen. Ja identiteettikriisinsä aikana nuori ei useinkaan ole kyllin vahva sitten vastustamaan porukassa vallitsevaa yhdenmukaisuuden painetta, vaan porukka voi vetää mukaansa. Jos sattuu huonoon seuraan, niin tämä huono seura voi sitten imaista mukaansa tällaisen nuoren, jonka itsetunto ei ole vielä vahvistunut. Vahva kristilliselle perustukselle rakentunut itsetunto on nuorellekin suojaava tekijä, myöskin uskossa säilymisen kannalta. Ja terve itsetunto muutenkin auttaa selviämään elämän ristiaallokoissa. On myös muistettava, että ihmisen itsetunto muotoutuu läpi koko elämän, ja siksi puhutaan myöskin eri ikäkausiin liittyvistä kriiseistä. Jos me haluamme, me olemme aina jonkinlaisessa kriisissä. Milloin on keski-iän kriisi ja milloin 50 kriisi, milloin on vanhenemisen kriisi ja monia muita kriisejä. Mutta erikoisesti tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että meidän nuoremme tänä päivänä joutuvat käymään erittäin vaativalla ja vaikealla tavalla läpi tämän oman identiteettikriisinsä. Ja nuoren ja vanhemman sukupolven välinen raja ja kuilu, se tuntuu vain koko ajan kasvavan monessakin suhteessa. Nimittäin otan vain yhden esimerkiksi tämä nykytekniikka, sanotaanpa vaikkapa tämä virtuaalinen maailma ja tietokoneen käyttäminen, niin yksistään se vie nuoret aika kauaksi tästä vanhemmasta polvesta. Monet meistä, joilla on enempi ikää, niin me emme ollenkaan tunne niitä ulottuvuuksia, mitä nuoret ovat oppineet. He sukkuloivat siellä hyvin tottuneesti siellä internet-maailmassa, ja me emme ole siinä ollenkaan samalla tavalla sisällä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että he ovat enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet eriytyneet vanhemmasta sukupolvesta. Ja tästä syystä esimerkiksi nuorten musiikkimaku on tänä päivänä paljon enemmän erilainen kuin se oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Ja tämä vaatii meiltä vanhemmilta erittäin suurta ymmärtämystä ja rakkautta ja myöskin tietynlaista sopeutumista siihen, että nuoret ajattelevat eri tavalla. Heillä on monissa asioissa erilainen maku. Tämä ei ole aina kivutonta, me kaikki tiedämme sen. Mutta jos meillä on Jeesuksen rakkaus sydämessämme, niin meidän on paljon helpompi silloin suhtautua nuoriinkin ja ainakin yrittää ymmärtää heitä. Minä vähän havahduin tähän sukupolvien väliseen kuiluun aikoinaan, kun nuorin tyttäreni, hän nyt ei ollut silloin vielä kovin vanha, mutta hän eräänä päivänä kysyi minulta, että isi, että kun sinä olit lapsi, niin elikö silloin vielä niitä dinosauruksia? Minä yritin selittää hänelle, että minä olisin vielä paljon vanhempi, jos olisin silloin elänyt. Joka tapauksessa ihmisen itsetunto muotoutuu läpi elämän. Hyvin tärkeä kysymys tulee meitä vastaan, kun huomaamme, miten tärkeä terve itsetunto on. Nimittäin, kuinka me voimme sitten parantaa omaa ja toisten itsetuntoa? Kuinka voimme sitä oikealla tavalla tukea? Moni yrittää tänä päivänä itse selviytyä asiasta muun muassa suorituksen avulla. Puhutaan työnarkomaniasta. Työelämässä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat totaalisesti omistautuneet työlleen. Ja loppujen lopuksi heillä on hyvin huono ja haavoittunut itsetunto, ja ainoa paikka, missä he saavat vahvistusta tuolle itsetunnolleen, jonkinlaista tukea sille, on menestyminen työelämässä. Se voi joskus työtovereilla olla hyvin raskasta. Ihminen kaipaa tunnetta korvaamattomuudesta. Hän kokee, että hänen on ansaittava arvonanto. Ja sen takia monet yrittävät ponnistella hyvinkin suuriin suorituksiin ja samalla etsiä tukea itse tunnolleen. Otin tästä Kalliopuskan kirjasta, kopioin tässä yhden sivun ja mainitsen tässä joitakin asioita, joitakin neuvoja, jotka hän antaa asiantuntijana itsetunnon vahvistamiseen. Hän luettelee muun muassa tällaisia asioita. Suunnittele tavoitteet ja välitavoitteet toiminnallesi. Arvioi menestymisesi keinot ja se, kuinka pääset tavoitteeseen omin avuin. Tähän lisään sen verran, että yleensäkin kaikki kesken jättäminen on epäedullista itsetunnon vahvistumisen kannalta. Kun aloittaa jonkin projektin, niin pitäisi aina yrittää vetää se loppuun. Ainahan tämä ei käy päinsä ja meidän täytyy pystyä antamaan itsellemme anteeksi, mutta kuitenkin yleensä on näin. Esimerkiksi monilla nuorilla, jos jättävät koulun kesken, niin se saattaa jäädä jonkinlaiseksi vammaksi itsetuntoon. Sitten Kalliopuska sanoo edelleen, hyväksy ainutlaatuisuutesi. Luota itseesi, niin huomaat, että esteet muuttuvat haasteiksi. Meidän on siis pyrittävä kehittämään itseämme oman persoonallisuutemme pohjalta, eikä matkimaan joitakin toisia. Sitten hän sanoi edelleen, selvitä mille annat arvoa, mihin uskot ja minkälaiseksi haluaisit elämäsi. Tässä suhteessa minusta meillä kristityillä on erittäin hyvät meillä on selkeä kristillinen arvojärjestys, jota me voimme pitää ohjeellisena elämässämme. Ja sitten edelleen hän sanoo, joskus epäonnistumiset ja pettymykset voivat olla onni onnettomuudessa. Siis ihmisen tulisi oppia hyväksymään sekin, että ei aina menesty elämässä, ei aina onnistu kaikessa. Ja joskus epäonnistuminen, tappio voikin loppujen lopuksi kääntyä menestykseksi. Ja siitähän meillä kristityillä on kyllä
kokemusta, ja usein viitataan siihen roomalaiskirjeen kohtaan, jossa Paavali sanoo, että hetkinen, nyt minulla tuli oikosulku. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kiitoksia. Roomalaiskirje 8:28. Muuten tässä välihuomautuksena sanoisin, että juuri tänään luin erään ystävän sähköpostiviestin, ja hän vetosi siihen, että eikö kannattaisi saarnaajienkin sanoa seurakunnalle, että mahdollisimman moni ottaisi Raamatun mukaan Raamattutunneille. Ja hän oli vielä oikein jotenkin käytännöllisiä neuvoja, että voisi vaikka heijastaa joskus Raamatun kohdat tuonne eteen, että kaikki näkisivät ne selvästi, ja että saarnaajat odottaisivat sen aikaa, että ehtisi etsiä ne Raamatun kohdat. Kiitoksia, kuka sitten olitkin, niin kiitoksia tästä erittäin hyvästä viestistä. Ja mä uskon, että meidän pitäisi enemmän pitää Raamattua mukana Raamattutunneillamme. Ja sitten Kalliopuska sanoo edelleen, yritä mahdollisuuksiesi mukaan sietää ihmisiä ja tilanteita, jotka saavat sinut tuntemaan itsesi vajaamittaiseksi. Siis ei pitäisi paeta aina sellaisia tilanteita, joissa jollakin tavalla tuntee itsensä huonommaksi tai tuntee olonsa tukalaksi. Ne ovat tietynlaisia haasteita, jotka voivat myöskin vahvistaa meidän itsetuntoamme. Ja sitten hän sanoo myöskin, varaa itsellesi aikaa, tarvitset yksityisyyttä, rauhaa, keskittyä itsesi kuuntelemiseen. Mielenkiintoista. Tulee hyvin lähelle rukouksen aluetta. Rukous ei ole pelkkää puhetta, jotakin luettelointia, mitä minä Jumalalta haluaisin. Se ei myöskään ole pelkkää sanallista ylistystä. Rukous voi olla myöskin sitä, että minä vain olen hiljaa. Olen hiljaa kaikki näkevän Jumalan kasvojen edessä. Vain olen ja viivyn siinä. Usein tällaisissa hetkissä monilla on sitä kokemusta, Jumala yllättäen voikin meille puhua aivan erityisellä tavalla. No niin, tässä joitakin ohjeita itsetunnon kohottamiseksi, mutta minä uskon, että mikään ympäristö ei ole niin hoitava itsetunnon kannalta kuin kristillisyys, jossa evankeliumi on ymmärretty oikein. Nimittäin jokaisella ihmisellä, sen sanovat monet asiantuntijatkin, on tietyt perustarpeet. On tarve tulla hyväksytyksi, on tarve olla rakastettu ja myöskin tarve olla arvokas ja pätevä. Siis hyväksytty, mietipä haluatko olla hyväksytty, rakastettu, arvokas ja pätevä. Sitä me kaikki haluamme olla. Erään itsetuntomallin mukaan, jonka jostakin toisesta lähteestä luin, ihminen tarvitsee itsetuntoonsa, siis itsetunnon rakennusaineita ovat tällaiset käsitteet kuin itsensä tiedostaminen, yhteenkuuluvuuden tunne, siis se, että on yhteisössä mukana ja on hyväksytty siinä yhteisössä. Ja myöskin se, että ihmisellä on tehtävä tietoisuus. Siis hänen elämällään on merkitys. Kun ihminen oppii tuntemaan Jumalan sellaisena kuin Raamattu hänet meille ilmoittaa, sellaisena kuin evankeliumi hänet meille ilmoittaa, niin ihminen saa vastauksen näihin perustarpeisiin. Ja seurakunta on nimenomaan sellainen paikka, missä ihmisen itsetuntokin voi vahvistua oikein terveellä tavalla. Kun me elämme yhteydessä armahtavan Jumalan kanssa, niin me saamme kaiken aikaa kokea kokonaisvaltaista parantumista. Seurakunta on kuin suuri sairaala, jossa me kaikki kaiken aikaa parannumme, tai ehkä parantola, mitä nimitystä sitten käytetäänkin. Roomalaiskirjeen 5. luvun alussa Paavali sanoo vanhurskauttamisesta, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Jos me ymmärrämme, mitä vanhurskauttaminen merkitsee, että Jumala on meidät Kristuksen uhrin tähden hyväksynyt, ja hän aivan ilman mitään ehtoja rakastaa meitä. Hän on julistanut meidät syyttömiksi, niin tällä yksistään on erittäin tervehdyttävä vaikutus meidän minä-käsitykseemme. Samoin anteeksi antamuksen kokemisella. Nimittäin syyllisyyden tunto, parantumaton jatkuva syyllisyyden tunto on yksi merkki ihmisen itsetunnon haavoittuneisuudesta. Mutta Raamatun vakuutukset anteeksi antamuksesta hoitavat myöskin meidän minä-käsitystämme, meidän itsetuntoamme. Mä otan tässä muutamia esimerkkejä. Ajatelkaapa sellaisia Raamatun kohtia kuin Jesaja 44 ja jae 22, jossa Jesaja sanoo näin: minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Ihminen, joka elää jatkuvassa syyllisyydessä, niin hänellä on sellainen tunne kuin pilvi olisi hänen yläpuolellaan. Raskas, varjostava pilvi, joka erottaa hänet Jumalasta. Ei tule auringon säteitä sen läpi. Mutta Jesaja käyttää tällaista todella mahtavaa kuvaa, että minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven. Se pyyhitään niin kuin joskus raikas tuuli puhaltaa pilven pois ja aurinko pääsee säteilemään, lämmittämään. Jotakin samanlaista tapahtuu meille. Tai sitten Miikan kirjassa sanotaan luvussa 7 ja jakeessa 19: kaikki meidän syntimme sinä heität meren syvyyteen. Tämä on äärettömän voimakas kuva, sillä meren syvimmät kohdat, ne ovat tänä päivänä tutkimattomampia kuin lähiavaruus. Meren syvimmissä kohdissa vallitsee absoluuttinen pimeys ja niin hirvittävä paine, että kaikki mikä sinne menee, se murskautuu sen paineen voimasta. Ei ole varmasti mikään sattuma, että Raamattu käyttää juuri tällaista kuvaa. Juuri sinne minne kukaan ei voi mennä mitään onkimaan, sinne minne kukaan ei näe, sinne Jumala upottaa meidän syntimme. Tai sitten Jesaja 1 ja 18, tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on. Minusta tämä etupuhe on jo mahtava. Otetaanpa nyt asioista selvää, selvitetään, miten asia on, kun on puhe tästä syyllisyydestä. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Suomalainen tietää, mitä tämä merkitsee. Säteilevän, kirkas, valkea lumihanki, joskus maaliskuussa. Se kertoo siitä, mitä on anteeksi antamus, puhtaus, mitä on vanhurskaus Jumalan edessä. Yleensäkin se, että me opimme ymmärtämään armon, on hyvin tärkeää meidän itsetuntomme kannalta. Minä jopa väittäisin, että ei mikään hoida meidän itsetuntoamme niin terveellä tavalla kuin se, että me saamme ymmärtää Jumalan armon, mitä se merkitsee. Pääsemme elämään armosta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanookin, että meidän sydämemme tulee vahvistua armosta. Tämä on Hebrealaiskirje 13 ja 9. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, siis meidän sydämemme, meidän sisimpämme. Se menee jo hyvin lähelle tätä itsetunnon aluetta. Kristillisissä piireissä on paljon puhuttu itsensä rakastamisesta tai sitten sodittu sitä vastaan. Kehottaako Raamattu meitä rakastamaan itseämme? Oikeastaan erillistä kehotusta tähän ei ole. Pikemminkin voidaan sanoa, että Raamattu pitää sitä itsestään selvänä, sillä tämä Raamatun kehotus rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi tulee esille sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Terve itsetunto vie lähemmäksi Jumalaa ja myöskin lähemmäksi muita ihmisiä. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa ja jakeessa 18 Pietari sanoo, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Tämä on hengellistä kasvua. Ja tämä on samalla itsetunnon vahvistumista. Kun me opimme tuntemaan Jumalan ja hänen armonsa, me opimme tuntemaan, millainen on Jumala ja millainen hän on minua kohtaan. Se jos mikään vahvistaa meitä. Siis itsetunto kuuluu olennaisena osana hengelliseen kasvuun. Vaikka me emme edes tietäisi mitään itsetunnosta, kun me kasvamme Jumalan armossa, niin meidän itsetuntommekin kohentuu, tervehtyy, paranee kaiken aikaa. Asiantuntijat sanovat, että mitä vahvempi itsetunto ihmisellä on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on myöskin osoittaa empatiaa, eli myötätuntoa toista ihmistä kohtaan. Ja ajatelkaa, mikä ihana ketjureaktio tästä syntyy. Raamattu puhuu hyvin paljon siitä, että meidän tulee rohkaista toisiamme. Meidän tulee puhua hyvää toisistamme. Tulee antaa tunnustusta toisillemme. Kun tällainen henki vallitsee seurakunnassa, että me kunnioitamme toisiamme, me rakastamme toisiamme, olemme armollisia toisiamme kohtaan, hyväksymme toisemme virheinemme, niin seurakunta on todella hyvä paikka elää ja olla. Siellä on helppo hengittää. Se on kuin puutarha, kuin keväinen puutarha tai kesäinen puutarha, joka kukoistaa erilaisissa väreissään. Niin kuin tuossa alussa totesimme, niin itsetunto on ihmisen kuva itsestään. Ja tämä kuva muodostuu toisten välittämänä. Ja siitä syystä on juuri tärkeää, että seurakunnassa vallitsee tällainen hyväksyvä, kunnioittava, rakastava ja kannustava ilmapiiri. Tässä lopuksi voisin sanoa, että olipa itsetuntomme missä kunnossa tahansa, niin meillä Jumalan lapsilla on se suuri etuoikeus, että me saamme jatkuvasti olla taivaallisen isämme ja vapahtajamme hyvässä, parantavassa hoidossa. Jos tämän tunnin aikana ehkä sinulle, ystävä, on paljastanut joku itsetunnon alue, joka on todellakin haavoittunut ja olet tunnistanut itsesi näissä asioissa, joita olen täällä luetellut, niin voi vakuuttaa sinulle ensinnäkin sen, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta sinun syyllisyydestäsi. Ja Jumalan armo, se balsamin tavoin hoitaa sinun haavojasi. Voit olla aivan turvallisella mielellä, sinun ei tarvitse hätääntyä millään tavalla. Sillä sinä saat olla taivaallisen isän ja meidän vapahtajamme Jeesuksen hyvässä hoidossa. Aamen.